argumenti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem.
Dragi slušateljice, dragi slušatelji, dragi prijatelji HKR-a, dobro večer. Sada je 17 sati nekoliko minuta i vi slušate emisiju Argumenti Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Marijan Ožanić i mi ćemo razgovarati o gospodarstvu i o poduzetništvu u idućih sat vremena. Kao što znate, kad god sam ja domaćin, tada mi uvijek razgovaramo o gospodarstvu i o poduzetništvu. Danas ćemo razgovarati o posebnoj temi, o poduzetništvu mladih. Zato sam kao svoje goste i kao vaše goste pozvao dva mlada poduzetnika koji još nemaju ni 30 godina. Moji gosti su Ivan Matuna, direktor i vlasnik tvrtke Matuna d.o.o. i Daniel Babić, suvlasnik tvrtke Byte Lab d.o.o. Dragi mlađi kolege, dragi prijatelji, dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan svim slušateljima.
Pozdrav svim slušateljima.
Evo, sad, prije nego počnem razgovarati, da ja samo napravim jedan mali uvod. Zašto sam pozvao ove mlade ljude u emisiju? Pozvao sam ih zato jer sam do sada razgovarao s poduzetnicima srednje dobi i starijima, pa je vrijeme da razgovaram i sa mladim poduzetnicima. Drugi razlog što smo prošlu emisiju završili s pričom o tome kako je osnivač tvrtke Veski, Goran Orešković, u svom poduzeću odgojio i pripremio novu generaciju mladih stručnjaka koji će preuzeti firmu kada stariji otiđu u mirovinu. Pa je dobro da s tom temom nastavimo. Ali najvažniji razlog taj što vam želim pokazati kako pametne, vrijedne i briljantne mlade ljude imamo. To su mladi ljudi o kojima malo znate, koje rijetko vidite u medijima jer nisu zanimljivi. Njih ne vidite u Big Brotheru, Red Carpetu, na tulumima zlatne mladeži ili na poprištu političkih prepucavanja. U hrvatskoj javnosti i u medijima dominira slika mladosti okrenutoj uspjehu bez rada, bez napora, bez učenja. Uz njih se glorificiraju mladi biznismeni koji su se obogatili različitim financijskim ili građevinarskim makinacijama ili uvoz-izvoz poslovima. Takvi su nedanput postali čak i autoriteti po pitanju poduzetništva, a neki od njih su čak i stručnjaci za poduzetničke inkubatore i tehnološke parkove i oko tome nemaju pojma. Zato vam ja u ovim emisijama predstavljam onu drugu Hrvatsku, kreativnu, pametnu, poštenu i vrijednu, koja je svoju kreativnost, inventivnost i poduzetnost usmjerila na stvaranje novih proizvoda i na izvoz tih proizvoda, koja puno radi, koja se muči i koja jako, jako puno pridonosi da bi mi svi skupa kao zemlja, kao društvo, kao gospodarstvo mogli funkcionirati. Htio sam predstaviti i druge mlade poduzetnike, Stjepana Čajića i Matiju Puškara, ali Stipa je otišao poslovno u Australiju, još se tamo zadržao, on prodaje svoje proizvode, a i u studiju nema toliko mjesta, pa ćemo s njima razgovarati neki drugi put. Nakon ovog uvoda, ja mislim da možemo krenuti u razgovor. I u početku, kao što obično to radimo, dragi kolege, ja vas lijepo molim, predstavite sebe, svoju tvrtku, recite nam čime se bavite, opišite svoje proizvode, inovacije i sve nagrade i priznanja koje ste dobili i gdje ste sve svoje proizvode prodavali, a najvažnije, recite nam svima kako ste ih izvozili. Budući da imamo dva gosta, evo, možemo početi sa Ivanom. Ivane, izvolim.
Hvala.
Predstavi se.
Ja sam Ivan Matuna, vlasnik sam tvrtke Matuna d.o.o. I od početka moja tvrtka djeluje u Tehnološkom parku u Zagrebu. Moja djelatnost je razvoj i proizvodnja i održavanje mjernih sustava iz područja automatizacije različitih pogona. I u biti ja sam vrlo mlad počeo sa elektronikom, moj tata je isto elektroničar i radio je u Končaru institutu, tako da sam svaki put kad je on došao doma nešto je radio sa elektronikom, ja sam još kao mali učio o elektronici, nakon toga sam upisao srednju školu, elektrotehničku i pod vodstvom mentora profesora Zdravka Šarovića sam počeo izrađivati inovacije. Sa tim inovacijama sam nastupao na različitim domaćim i međunarodnim izložbama. tako da sam vidio i kako u svijetu funkcionira elektronika i kako mladi razvijaju svoje proizvode. A nakon upisa na fakultet i nakon treće godine fakulteta sam došao u tehnološki park i otvorio sam firmu i počeo sam proizvoditi te svoje inovacije i proizvode i polako plasirati ih na tržište Hrvatske i inozemstva.
Evo Daniel, da čujemo tebe.
Pa priča donekle slična kao od kolege Matune. Naime, ja sam Daniel Babić, suvlasnik tvrtke Bytelab Grupa. Iako smo formalno osnovani prije godinu dana, priča je počela dosta prije nekakvih možda 10 godina, gdje smo počeli se baviti sa kolega, znači Matija, sa razvojem raznih inovativnih rješenja iz područja elektronike i ugradbenih računalnih sustava, gdje smo s vremenom razvijali naše proizvode, mi smo rasli, naše znanje je raslo i s vremenom smo došli do razine gdje smo odlučili zapravo osnovati svoju tvrtku i početi se baviti malo s tim ozbiljnije. Znači, mi razvijamo nekakva inovativna rješenja, to su najčešće nekakvi specijalni sustavi koje radimo po narudžbi za klijente razne. Naše područje djelovanja je dosta široko, radimo razne uređaje za automatizaciju, mjerne testne naprave, bežične mreže, pa čak i nekakve biomedicinske sustave. Uglavnom uključujemo dosta širok spektar toga i često se puštamo u područja u kojima prije uopće nismo bili. Ne? I to nam je, recimo, glavni dio poslovanja, iako radimo i na razvoju nekakvih vlastitih proizvoda koje očekujemo da ćemo u skorije vrijeme uspjeti plasirati na tržište.
Evo, to je bilo stvarno zanimljivo, sad smo se upoznali i ja obično nakon ovakvog upoznavanja kažem, evo sad ćemo se vratiti na početak i oni kolegama prije sam rekao, sad ćemo se vratiti 20 do 25 godina prije toga, kad smo bili neki od nas i u Končaru, međutim sad to ne mogu reći, jer da kažem vratimo se 20 godina prije toga, ono bi se vratili u dječji vrtić, jer ovi su tako mladi da u to vrijeme, kad smo neki od nas već krenuli ozbiljno u posao, oni su još bili u dječjem vrtiću. Sad ćete nam reći kako ste počeli i zapravo kako ste se odlučili za poduzetništvo, odakle ste stekli to, dobili to samopoznanje, hrabrost i potrebu za taj rizik, jer poduzetnički put je vrlo težak, on je vrlo iskantan, on je vrlo odgovoran. Međutim, ja bih prije toga htio reći još nešto. Ja moram reći da ove mlade ljude poznam već jako dugo. Od kada su bili đaci u srednjoj školi. Tehnološki par Zagreb je dobro i lijepo surađivao sa elektrotehničkom školom u Zagrebu, nekadašnjom školom Rade Konča. Ta škola ima vrlo kvalitetne profesore koji su im dali dobro stručno znanje, a uz to su poticali njihovu inventivnost. Tu djecu mi pratimo od srednje škole, najbolji od njih su otišli na FER, na faks. Kada su diplomirali, osnovali su svoje poduzeće, došli su u tehnološki park i sada su ovdje s nama. Možemo početi od toga, evo, kako, Ivane, kako si ti se odlučio da budeš poduzetnik? Možemo ispričati još istu onu priču, on nije bio poduzetnik tek kad je završio faks, nego još kad je bio student. I možete si misliti kako se njegov tata iznenadio kad je on rekao da će sad studirati i da će biti poduzetnik. Njegov tata je normalno, kao svaki tata, kao što bi ja isto reagirao, rekao deče, najprije završi školu, a onda se bavi poduzetništvom. Ivane, daj ti nam opiši što si ti rekao tati, kak si ga uvjerio da zapravo ćeš ti moći i jedno i drugo i kak si i mene uvjerio da mogu imati povjerenja da ćeš ti završiti faks i da ćeš biti dobar poduzetnik. To govorim zato jer ima dosta mladih ljudi koji ako prerano kreću u poduzetništvo, recimo čak na faksu, da taj faks njih ne završi. Međutim, Ivan je završio faks i on je uz to i uspješan poduzetnik. Da čujemo tu priču, Ivane.
U svakom slučaju, najprije mi je bilo na neki način izazov i interes otvoriti svoju firmu, pogotovo što sam već kroz srednju školu radio na razvoju različitih proizvoda. Imao sam proizvode koje sam trebao prodati i koje sam prodavao pomoću prijateljevih tvrtki i na slične načine. I u jednom trenutku sam rekao da jednostavno to više tako ne ide, moram se organizirati i moram otvoriti svoju tvrtku, a pogotovo tu mi je i vaša pomoć u tehnološkom parku bila jako vrijedna, jer sam imao na tim nekakvim počecima podršku i na neki način pružili ste mi savjete kako mogu otvoriti firmu i kako da ta firma posluje. Na drugoj strani je fakultet i naravno da osobama koje vole svoj posao, znači kao što ja volim elektroniku i sve to prčkanje i razvoj svih tih elektroničkih modula, to je puno zanimljivije nego sjediti za knjigom i učiti za fakultet. Ali jednostavno to je nekakav cilj koji si osoba mora zacrtati i ja sam taj fakultet na neki način shvatio kao jednu ulaznicu u društvo inženjera i bez te ulaznice se na neki način ne mogu biti u društvu u kojem se razgovara o visokim tehnologijama. Tako da je to na neki način ta nekakav cilj mi je bio poticaj da paralelno sa poduzetništvom i sa razvojem proizvoda i prodajom proizvoda sjednem i za knjigu i dovršim taj fakultet.
Da, i uvjerio si tatu, a i mene, da će sve biti dobro, a mi u Tehnološkom parku smo ga stalno pratili, pratili smo njegove ispite i stalno smo, ja sam ga isto stalno pilio da moraš paziti, moraš učiti, jesi bio na ispitu, kak si prošao, tako da on je imao i doma kontrolu, imao je u Tehnološkom parku kontrolu i on je stvarno morao završiti faks, jer jednostavno smo ga svi kontrolirali, to zato jer ga cijenimo, jer ga volimo. Daniela, da čujemo tvoje početak.
Znači, priča je kreće dosta prije nekih 10 godina, znači to je još do vrijeme srednje škole. Sve je to skupa krenulo kao nekakav hobi. Niko u tom trenutku nije ni slutio da će se od toga nešto razviti. Sve je to krenulo kao vrlo, vrlo jedan zanimljiv hobi. Kolega i ja smo s tim krenuli. Nama je to bilo jako zanimljivo. Mi smo to radili isključivo iz nekakvih vlastitih interesa. Nama je to bilo zanimljivo. Željeli smo više toga naučiti, napraviti stvari. I s vremena na vrijeme stvari su se pomicale. Sad idemo napraviti nešto sebi, pa ajmo još nešto, pa sve kompleksnije stvari smo počeli raditi. Dok jednog trenutka, znači jedna prekretnica je bila naš jedan sajam inovacija gdje smo izlagali nekakve svoje stvari koje smo do tada napravili, gdje smo zapravo naišli na svog prvog klijenta. Tamo su nas ljudi vidjeli, vrlo su dobro reagirali na stvari koje radimo i vidjeli smo da zapravo možemo poduzeti neke stvari koje tržištu zapravo i trebaju. I tada smo zapravo krenuli. Opet ne mogu reći da je to bio trenutak u kojem smo mi odlučili ući u poduzetništvo. To zapravo nismo znali do samog trenutka kad smo to otvorili. Nekako je sve išlo prirodno. Jednostavno, pustili smo stvari da idu svojim putem i vidjeli smo, rekli smo, ako će to ići, ići će, ako ne, bavit ćemo se nečim drugim. Međutim, stvari su tako išle, da jednostavno su se posložile, da je nekako bilo sasvim prirodno doći do toga da otvorimo vlastitu firmu i nastavimo se baviti s tim malo ozbiljnije.
Još se trebamo samo podsjetiti, ja se trebam podsjetiti na još jednu stvar, a to je Ivan to nije rekao. Ivan je bio najbolji mladi inovator u Zagrebu i mi smo njegov inovatorski put, a i od Daniela, pratili od njegovih malih nogu. On je bio na jako puno različitih izložba inovacija, bili su jedan i drugi, zapravo svi poduzetnici iz Tehnološkog parka su nastupali na tim izložbama inovacija, oni su dobili preko zajedno svi 155 nagrada po cijelom svijetu, 13 patenata, znači to je bilo briljantno i vrhunsko društvo, a Ivan je dobio stvarno zlatne medalje od Kuala Lumpura do Pittsburgha, gdje sve nije Ivan bio, a i Daniel isto ima puno vrijednih ovih medalja, pa ja sam htio to reći jer dečki to nisu spomenuli, možda su malo preskromni u toj cijeloj priči, a sad vidite, kad vidite i čujete njih, onda znate u kakvom društvu sam ja u Tehnološkom parku djelovao i kakve poduzetnike smo mi u Tehnološkom parku imali. Budući da su oni tek nedavno, stvarno možemo reći nedavno, izašli iz tih školskih klupa, oni su najkompetentniji da nam kažu nešto o samoobrazovanju koje su stekli i da li oni smatraju da je naše obrazovanje u našim obrazovnim institucijama, na fakultetima i srednjim školama dovoljno da bi čovjek se mogao odlučiti da ide u poduzetništvo. I sad ti pitam, kolega, da li smatrate, kad ste se odlučili da idete u poduzetništvo, jeste li imali dovoljno znanja, kakve ste greške radili, da li mislite, što, recite nam kako znanje još trebate, naravno da ne možete reći da ste vi sad vrhunski menadžeri kao što ćete biti za koju godinu, i što trebate učiniti da budete bolji. Znači, Recite nam, šta mislite o našem obrazovanju koje dobivate i na FER-u i u srednjoj školi, koliko vas to priprema za poduzetništvo i koje ste greške radili kada ste ušli u poduzetništvo? Evo, sad ćemo krenuti sa Danielom.
Pa ja ne mogu reći, znači da na fakultetu nije bilo baš nikakve izobrazbe po tom pitanju. Naime, imali smo predmet koji se zvao Uvod u poduzetništvo, i to čak u viskim tehnologijama, čini mi se. Međutim, ne mogu reći da je to nekakva bila priprema, niti izbliza dovoljna da bi se, da bi čovjek smatrao da je to bilo dovoljno za ući u poduzetništvo. Naime, svi mi sa tehničkih fakulteta možda i jesmo stručni u svom području, međutim nama jako fali onaj drugi dio, ona druga komponenta koja je ključna za poduzetništvo, to je taj nekakav menadžerski ili marketinški dio, gdje mi zapravo nismo ni svjesni koji nas sve problemi čekaju. Mi nekako dolazimo sa dosta naivnom predodžbom kako to izgleda. Mi napravimo proizvod, super predivan, cijena odlična i vidimo da se to ne prodaje. I sad se mi čudimo, pa kako to, zašto to ne funkcionira tako? I onda shvatimo da zapravo to je svega 20-30% posla. A sav ostatak posla je to stvarno prodati, prikazati na pravi način, ponuditi tržištu. Znači, taj dio jedan koji nas, ne znam, niko nije pripremio, niko nije rekao da uopće to postoji. I to jednostavno čovjek mora proći kroz taj dio da shvati što se događa, kako s tim izaći na kraj, kako se postaviti, kako naći klijente, kako s njima pregovarati, kako poslovati. I često se dešavaju greške nama, danas nekakve greške napravimo. Ono što najviše grešimo, da podcijenimo posao koji radimo. Naime, mi mislimo, ajde, to će biti 2-3 tjedna posla, pomnožimo to sa 2-3, ono, ako smo pogrešili, i onda još uvijek smo 2-3 put premalo zaključili da će to otići vremena na takve stvari. Jednostavno, evo, to je nešto što čovjek po meni mora iskusiti, što mora proći iskustvom. Ne vidim kako bi me itko mogao pripremiti na tržište tako.
Da li misliš da bi neka poslovna škola ipak mogla pomoći poduzetniku, iako teško je poduzetniku reći sad ćeš ti prekinuti svoj poduzetnički put i 4 godine ići u školu, ali uz svoj poduzetnički život negdje sa nekim seminarima i ostalo, da na neki način dobivaš, da poduzetnici dobe jedan dodatna obrazovanja koje bi mogla pomoći?
Da, definitivno tako nešto bi moglo pomoći, zato što se mi tu u početku uopće ne snalazimo u svim tim propisima, birokracijama, papirima. Mi jednostavno trošimo dobar dio svoga vremena, reći ću 30% vremena trošimo na nekakve papirologije, birokracije, ispunjavanje papira, računa, ovoga, onoga. Taj dio, recimo, i tu smo malo izgubljeni u startu svi, dok ne vidimo šta treba, kome treba, dok ne uđemo u taj sustav. To je ono sigurno di nas mogu pripremiti, i nekakve sigurno malo psihologija poslovanja ljudi, kako se pregovara, kako s cijenama ići, kako prema mušterijama. Evo, taj dio definitivno bi se mogao naučiti prije nego čovjek se upusti, i jednostavno da uopće dobijemo dojam što nas sve na tržištu čeka. Imam dojam da puno ljudi koji uđu u poduzetništvo imaju malo iskrivljenu sliku kako to izgleda. Svi misle to bajno, predivno, dođeš, ono, sve ti ide, novac, auti, sve vam ide. Međutim, vidite da stvarna slika nije baš tako divna kako to izgleda. Puno je tu krvi iza toga da se dođe do svega toga.
Da, Ivane?
Pa ukratko, slažem se sa svime što je Daniel rekao. Ono što mogu dodati je fakultet, pogotovo FER, jako dobro nauči studente kako treba učiti. I onda im kasnije nije problem i ta nekakve poduzetničke vještine naučiti, jer su stekli radne navike. I to je ono što je dobro, ali mislim, vrlo mali postotak u društvu je poduzetnika. I mislim da je jedan FER ne bi imao svoj smisao kad bi učio sve studente za poduzetništvo, tako da ja mislim da svako se treba usredotočiti, usmjeriti u neko svoje zanimanje koje mu je prioritetno, a onda kad se neko odluči za poduzetništvo, te nekakve dodatne vještine i znanja stjecati na nekim drugim školama.
Da, to se, mislim, i slažem se, kolege, s vama. Mi moramo znati da poduzetništvo nije masovna pojava. Poduzetnika u čovječanstvu ima 1-3%. I oni su rijetkost. Zato se s njima treba baviti, njima treba ne pomagati, nego treba njima biti logistika da bi oni mogli napredovati, jer oni kad napreduju zapošljavaju, oni plaćaju porez i oni omogućuju da naše bilo koje društvo funkcionira. Kad smo baš na toj temi, budući da se sada kod nas, a dosta i u svijetu se govori o tome, stalno edukacija za poduzetništvo, obrazovanje za poduzetništvo, i onda počnu govori o tome kada bi trebalo krenuti sa obrazovanjem za poduzetništvo. Čak sam čuo nekakve ideje, baš se s tim ne slažem, da bi već u dječjim vrtićima ili u osnovnoj školi trebalo krenuti. Ja mislim da u to vrijeme bi trebalo djeca učiti šta je dobro, šta je loše, da na neki način moralne temelje usvoje, ali da čujem vaše mišljenje. Kad bi trebalo zapravo početi učiti o poduzetništvu? Daniel?
Pa ja bi s tim počeo recimo već krajem srednje škole, definitivno neki već pokazuju tada nekakve predispozicije da bi...
Recimo drugi razred srednje škole, meni se čini.
Evo recimo, da, drugi, treći, nadalje, recimo, tamo definitivno trebalo, znači, ne bi to odgodio za fakultete, ipak bi trebalo to i prije s tim početi, jer puno uspješnih ljudi ima koji nisu nikad fakultet završili, jednostavno ne bi trebalo, znači, njih otpisati. Djeca prije, mislim da je ipak bilo prerano, oni još uvijek ne razmišljaju na jedan taj način, niti se opterećuju, niti bi se trebali još opterećivati u to doba sa takvim
stvarima.
Bolje im je to ostaviti za kasnije.
Da, da. Ivane?
Da, pa u krajnjem slučaju ovaj dio priče koji se tiče poduzetništva nama inženjerima ili bilo kojoj sličnoj struci je u biti vrlo dosadan, jer i to je više na neki način nekakav napor, svo to knjigovodstvo, marketing, pravila ovakva, onakva. I bez obzira što ja sam isto pročitao da djeca već u vrtićkoj dobi pokazuju taj nekakav interes za poduzetništvo, ali to je s jedne strane interes, i kada bi se njih u vrtićkoj dobi učilo kako treba, ne znam, izraditi porezne prijave ili takve stvari, to je bilo suludo. Tako da, znači, djeca vrtićke dobi imaju ugrađeno poduzetništvo i njih treba motivirati kako da naprave inovativnu kulu u pijesku. Ja mislim da je to najveći domet u toj ranoj dobi. A poduzetništvo, znači sva ta znanja koja su potrebna, se vrlo lako mogu naučiti u srednjoškolskoj dobi ili na fakultetu. Znači, ako možemo, mi na FER-u smo imali hrpu predmeta, znači, koje smo u jednom, dva semestra morali savladati, tako da i te nekakve osnove poduzetništva bi bez problema mogli u nekakvih 6-10 mjeseci savladati, a na kraju krajeva sva ta znanja se ne mogu naučiti u školi, to je jedna životna škola i te nekakve greške koje mi radimo niko nas nije mogao naučiti, nego jednostavno kroz iskustvo učimo na vlastitim greškama.
Mi se trebamo samo sjetiti da smo se mi zapravo upoznali u drugom razredu srednje škole, jer u tom drugom razredu u srednjoj školi elektrotehničkoj, koja je u susjedstvu našeg tehnološkog parka, mi smo sa ravnateljem i sa profesorom Jašarevićem organizirali jedan poduzetnički inkubator. Te mlade dečke, tamo u elektroničkoj školi su uglavnom dečke, smo povezali sa ekonomskom školom iz Selske, tam su uglavnom bile curice, i onda smo napravili jedan zajednički projekt da su oni zajednički, i ti tehničari koji su napravili proizvod i te djevojčice koje su znale nešto o marketingu, imali zajedničke projekte. To je bilo prekrasno. Djeca su bila briljantna. Ona su bila tak pametna da se jedan stvarno uživao, i to je jedan od projekata na koji smo mi u Tehnološkom parku jako ponosni. Mislim da smo sad uvodni dio malo i završili, da bi se trebalo i malo odmoriti. Ja predlažem da nas Ivan malo iznenadi.
Hvala. Evo, ja bi iskoristio priliku pa evo da malo napravimo pauzu od ovog poduzetničkog dijela. Evo, jučer je moja djevojka imala rođendan, pa bi joj volio iznenaditi povodom rođendana jednom pjesmom u njenoj izvedbi.
Ona se zove Ivana Blažinović. Ivana, sretan rođendan!
When I see your face, there's
Dragi slušatelji, slušali ste Ivanu Blažinović i lijepu pjesmu Krist na žalu. Bilo je malo zbrke sa tehnikom, ali ja mislim da je sad sve u redu, da ste čuli jedan lijepi glas, jednu lijepu pjesmu i uz to da iskoristim priliku da Ivani Blažinović čestitamo rođendan, a isto tako da vam kažem da se njezin Ivan sav rastopio. On se sav tu rastopio i mogu vam reći, on sad isto tak šalje puno lijepi pozdrava Ivani. Vi, dragi slušatelji, vi slušate emisiju Argumenti HKR-a. Ja sam Marijan Oženić, a moji gosti su mladi poduzetnici Ivan Matuna i Daniel Babić. Sada, ako želite, možete nas nazvati na telefon 460-9988 ako želite postaviti koje pitanje mojim gostima ili meni. Ako želite poslati koju SMS poruku, imate broj 099-460-9988 i mi smo ponovo u emisiji i mi sad krenemo ponovo sa, ja vjerujem, zanimljivim razgovorom. Budući da ste mladi i budući da ste poduzetnici, a poduzetnika ima malo, ne samo u čovječanstvu, nego ih ima malo i u Zagrebu i u Hrvatskoj, ima ih malo i u vašoj okolini. Evo sada čujemo kako vas gledaju vaši prijatelji. Budući da vaši prijatelji ipak žive u jednom drugom svijetu, možda se drugačije zabavljaju, ja ne znam, ali u svakom slučaju imaju drugačije prioritete, drugačije interese, vi ste kao poduzetnici, ja vjerujem, među njima dosta rijetki. Evo, kako vas oni gledaju i kako vi to doživljavate, tu svoju prijateljsku okolinu? Evo, Ivane, da čujem.
Pa recimo, sada je super, jer ajde recimo dok je firma stasala na svoje noge i tako i određeni rezultati postoje, ali
evo imamo jednog, Ivane, oprosti, imamo jednog slušatelja. Izvolite, slušamo vas, gospodine.
Halo, dobro večer.
Dobro večer, slušamo vas, recite.
Htio bih prije svega čestitati ovim mladim poduzetnicima.
Baš mi je drago da to čujem.
I htio bih reći da sram bilo državu koja ih ne podupire. mislim da bi ih morali poduprijeti sa niz olakšica, pomoći i tako dalje, jer to su to je naša budućnost.
Sigurno. Evo, zato ih ja tu dovodim. Baš mi je drago da
takvim treba ljudima pomoći. Niz puta sam slušao da naši inovatori postižu na svjetskim ovim natjecanjima rezultate, zlatne medalje i tako dalje, niko ih ne podupire. Sram bilo našu državu kad ih ne podupire. Moraju im pomoći.
Evo, hvala gospodine, evo to je bilo lijepo slušati. Ja se s vama potpuno slažem. Vidite, Ivan je dobivao nagrade za svoje inovacije po cijelom svijetu, a to isto tako i Daniel. Ivan je iz tih inovacija napravio svoj poduzetnički projekt, on od toga živi, plaća porez i ovakvi mladi ljudi su budućnost naše zemlje, budućnost Hrvatske i ja vjerujem da se mi svi slažemo s time. Lijepo. Evo, sad baš ovaj gospodin je dobar uvod napravio za sljedeće ovaj pitanje koje bih vam htio ovaj postaviti. Evo, ima još jedan telefon, slušamo.
Halo.
Dobar dan, dobar večer.
Dobar večer, Nikola pri telefonu.
Lijep pozdrav.
Evo, imam samo, biti nije pitanje više, evo, htio bih pohvaliti ovog mladog gospodina, evo, ja sam isto i svojom obitelji privatni poduzetnik. U našoj državi to jako teško ide i sve, ali eto. Htio sam samo jednu stvar reći. Evo, prije godinu i pol sa svojom dragom sadašnjom ženom, prije završnicom, bio sam na dodjeli njezine diplome na kojoj je dekanica njenog fakulteta, neću sad imenovati kojeg, pred svima njima rekla kako zove da eto, ima jako puno posla u Europskoj uniji, da su plaće tamo savršene, da je tamo sve super i da je tamo med i mlijeko, što me jako začudilo i ono, nevjerovatno da može jedna eto dekanica fakulteta u Zagrebu reći tako nešto, mislim ono, tek mladim ljudima koji su eto dobili diplome i oružje u svojim rukama, ajmo reći kako zove, za hrvatski narod, da ih tjera doslovno, kažem, to je ponovila jedno 10-15 puta da ljudi odu u Europsku uniju, da rade vani, da su vani plaće jako velike. Ni u jednom trenutku nisam čuo ni jednu riječ kako zove da ono, eto, da taj mladi potencijal ostane kako zove u našoj državi, da eto ima posla i za njih ovdje i tako. Žalostno, eto.
Evo, baš mi je drago da ste to rekli, da ste na to ukazali. Hvala vam na javljanju. Evo, ja se s vama slažem jer stvarno se kod nas stvara jedno nevjerojatno okruženje. Europska unija će nas spasiti jer mi za to nismo sposobni. Mi moramo samo služiti Europskoj uniji, to je prosto nevjerojatno. Ono što isto tako ste me malo, evo, da kažem na jedan simpatičan način, povukli za jezik. Jučer sam ne baš cijelu emisiju slušao i gledao na televiziji, bili su kandidati za gradonačelnika. Ja nisam čuo niti jednu rečenicu koja je bila povezana sa poduzetništvom. U Zagrebu ima 45.000 nezaposlenih. Ja ne znam da li sam gledao, nisam gledao cijelu emisiju, ali ja nisam čuo niti jednu rečenicu koja je povezana sa time kako će se otvarati radna mjesta, kako će se poticati poduzetništvo, kako ćemo mi ponovo obnoviti industriju, kako ćemo mi potaknuti poduzetništvo temeljeno znanju, industriju, gospodarstvo temeljeno znanju. Nijedan od njih o tome ništa ozbiljno, osim par fraza, nije govorio. To je slika vremena o kojoj mi govorimo i zato ja ovdje u ovoj emisiji prikazujem onu drugu Hrvatsku, onu većinsku, onu dobru, kreativnu Hrvatsku koja može napraviti čudo. I mi ćemo napraviti čudo. Ovi ljudi, ovi mladi ljudi pokazuju kako se to radi. Evo, kolege, da se mi sad vratimo na one temu koju smo imali. Ja znam da je Ivan sad malo dekoncentriran jer je slušao svoju ima Ivanu i to je potpuno normalno da on treba malo vremena da dođe k sebi. Evo, sad je došao k sebi. Ivan, jesi došao k sebi?
Jesam.
Evo, super. Možemo ići dalje se baviti poduzetništvom. Evo, da malo opišemo to okruženje u kojem vi radite, okruženje u kojem vi poslujete, okruženje u kojem stvarno mi koji smo u biznicu znamo kakvi odnosi vladaju, kako je teško dobiti posao na poštenoj, fair tržnoj utakmici. I da malo to čujemo iz vaših usta.
Evo, ja bih samo htio završiti ovu svoju rečenicu i mislim da je važno i uputiti poruku mladima. Dakle, u ovom trenutku kada imam firmu i kada tako neke stvari idu svojim tokom, pa više nije tolika neizvjesnost, ostali mladi koji me gledaju vide na neki način uzor. Ali ono što je bitno da na početku je trebalo puno žrtvovanja, pa čak u nekim trenucima i izostanaka sa subotnjih izlazaka i druženja, ali to je na neki način jedan teret koji je potrebno podnijeti i u biti taj teret koji postoji na neki način se kompenzira sa ljubavlju prema poslom. Tako da, znači, svim mladima koji imaju na neki način želju da se uključuju u poduzetništvo, moraju znati da put do nekakvog uspjeha, ako žele imati dugovječan uspjeh, znači ne uspjeh preko noći, da taj put do uspjeha je mukotrpan i treba puno raditi, puno se zalagati, ali uz nekakvu vjeru i uz ljubav u sve to što se radi, na kraju dođu rezultati i ti rezultati koji dođu kompenziraju svu tu težinu koja je prije bila.
Zato je bitna i podrška obitelji, podrška tvoje Ivane, a i podrška, ja mislim, svih nas koji smo se u Tehnološkom parku trudili da ti budemo podrška koliko god smo mogli. Ivane, Daniel, da čujem tvoje iskustvo o tome kako te ta tvoja okolina, prijatelji, gledaju.
Pa kao što je Ivan rekao, iza svakog nekakvog početka, iza svakog uspjeha stoji vrlo, vrlo težak put. Znači, biti poduzetnik definitivno nije lako, pogotovo kada krećete iz nula, ne preuzimate nekog posla, nego stvarate nešto iz ničega, iz nule. Vi se morate jako dobro izboriti za vašu poziciju, za vaš posao i jednostavno morate uložiti u to svo svoje vrijeme, morate subote, vikende, po noći, ujutro. Jednostavno ne možete reći sad je 4 sata, ja idem doma i gotovo, problem riješen. Jednostavno tako se ne može. Ono što morate imati, morate baš voliti svoj posao. Ništa vas neće moći toliko motivirati kao ljubav prema vašem poslu. Ni novac, ni ovo, ni ono. Jednostavno, to je ono što vas motivira, što vas tjera svaki dan da ustrajete kada je teško, kada je nemoguće, naravno će biti takvih situacija. Jednostavno, evo, iz svog iskustva mogu reći da je to išlo, da su trebale godine. Godine su trebale proći prije nego bi došli uopće do nekako da nas ljudi prepoznaju, znači stvorimo brand, stvorimo ime, stvorimo nekakav ugled i steknemo iskustvo. Tu su bili petak, subota, nedjelja, dok su drugi izlazili, dok su drugi išli, mi smo radili, mi smo bili u svom laboratoriju, radili smo do 2-3 u noći, ako je trebalo, pogotovo za vrijeme studija, ono, jedva čekamo vikend, ne da odmorimo, nego da možemo ići raditi u miru, a tako je to bilo. Jednostavno, morale su proći godine i godine, ne bi li to nekakvim rezultiralo plodom.
Poduzetništvo je rad od 24 sata. Poduzetništvo nije od 7 do 3 pa idem doma pa baš me briga. Poduzetništvo čovjek nosi i bavi se 24 sata na dan. Ivan, reci.
Pa, evo, samo bih htio dodati, ako dajemo nekakvu poruku mladima, poduzetništvo i smisao poduzetništva nije novac. Ok, taj novac je jedan alat da bi se dalje tvrtka mogla razvijati, ali ono što je isto bitno, da cilj ne smije biti novac. Znači, i ono što još dodatno što sam htio reći, jer sad ispadne da mi od 0 do 24 sata radimo, ne, imamo i u svakom slučaju mi vremena za slobodne aktivnosti, ali recimo, evo sad, jedna karikiram, znači treba raditi, recimo evo, ja si zacrtam cilj, radim da bi mogao svoju Ivanu odvesti na sladoled. I taj nekakav smisao, između ostalog, tog izlaska na neki način isto motivira. Tako da u svakom slučaju nije u životu samo poduzetništvo, potrebno imati vremena i za društvo i za obitelj, ali poduzetništvo nije rad od 8 do 4, poduzetništvo je najčešće mukotrpni rad, ali u svakom slučaju treba imati vremena i za obitelj, i za prijatelje, i za ljude koje volimo.
Evo, vidite kakvu lijepu poruku je Ivan dao. Ja bih se samo htio nadovezati na ovo što je rekao Daniel. Poduzetništvo je stvaranje nešto iz ničega. Poduzetnici su ljudi koji stvaraju firmu koja prije nije bilo, koji stvaraju novi proizvod. Zašto to ističem? Zato jer se kod nas uopće ne zna šta je to poduzetništvo. Kod nas se kaže poduzetnik je recimo direktor Zagrebačke banke. Pa to nema veze. On je menadžer, on nije poduzetnik. A isto tako se vrlo često kaže poduzetnici su, znate, oni koji su privatizirali ove neke postojeće firme. To nisu poduzetnici. Oni su to privatizirali, oni su vlasnici, ali nisu poduzetnici. Jedan kolega je izmislio jedan dobar naziv, termin, rekao, oni su uzetnici. Znači, poduzetnici su ljudi koji su iz ničega krenuli, oni su stvorili svoju firmu, oni imaju svoje proizvode i oni te proizvode prodaju na tržištu, od toga dobe, hvala Bogu, i novce, naravno, da ne bi neko mislio da oni rade bez novaca, naravno, ali ljubav prema poslu je onaj motor koji to sve skupa pokreće i koji omogućuje da te njihove firme dugoročno funkcioniraju, da zapošljavaju i da tako traju i da oni mogu kao poslovni ljudi biti uspješni. Budući da sam ja rekao da je Ivan obišao kao inovator cijeli svijet, nek nam ispriča svoje iskustvo iz Malezije. To je jedan takav daleki put bio, to je stvarno na drugom kraju zemaljske kugle, pa Ivane, a od toga Malezija je vrlo zanimljiva zemlja, a isto tako ta izložba je bila zanimljiva, njegova iskustva su bila zanimljiva kad mi je pričao, pa da podijelimo ta tvoja iskustva.
Mhm. Pa evo, i meni osobno od svih mojih putovanja i svih izložba na kojima sam bio, u najljepšem sjećanju je ostala Malezija. Prvenstveno znači u Kuala Lumpuru, gdje smo bili, vrlo čist i lijepo razvijen grad, a na drugoj strani i ljudi su vrlo srdačni, dobronamjerni, susretljivi i jako, jako lijepo iskustvo je bilo. A ono što je bitno i moje iskustvo sa svih tih putovanja je da na neki način sam u svojoj glavi stvorio sliku da kada možda radimo neke stvari među ljudima tu u Hrvatskoj i možda nemamo razumijevanja, i ovo što je slušatelj rekao, država nas možda dovoljno ne potiče, ali i u jednom trenutku možda mislimo da naša ideja nije dovoljno dobra, postoji taj jedan drugi glas u glavi koji kaže ne, svijet je velik i sigurno u svijetu postoji netko ko će cijeniti tu tvoju ideju. Pa onda recimo se mora ići možda i do Australije, kao što je kolega Stipe otišao i tamo našao svoje partnere. Znači, on nije otišao u Australiju, on je samo otišao prodati svoj proizvod u Australiju i vraća se natrag.
Naravno, Stipe ne misli ostati u Australiji, jer će se vratiti i sljedeći put, jedan od sljedećih puta, Stipe će biti ovdje s nama, biti će ovi mladi poduzetnici da svoja iskustva podijele sa vama svima i da vi svi vidite kakve dobre i mlade, pametne ljude imamo. Ja mislim da, evo, imamo sad jedan poziv, slušamo.
Dobar večer.
Dobar večer, gospođo.
Ovako, ja mislim da nam se svima pomutila pamet.
E, gospođo, možete malo radio smanjiti? Ima ovo nekako buku. Gospođo, čujemo?
Nije bilo vrtića. Pazite, mene je baka uzela u vrt i pjevila sam. Ja sam sa 4 godine znala šta je peršin, šta je celer, šta je mrkva. Kakvo poduzetništvo? Ako vi ne stvarate nešto, ne možete biti poduzetnik.
Točno.
Otkud država? Pa država smo mi. Zar ćemo od poreza stvarat nešto? Nešto nije u redu u glavama ljudi. Za Boga miloga, od vlade do najmanjega. Po šumi se tražilo, ja govorim iz Gorskog Kotara.
Ja sam isto iz Gorskog Kotara, gospođo.
Molim?
Ja sam isto iz Gorskog Kotara.
No, i gledajte, tražili smo po šumi, da li ima još gdje malo mjesta da se može posaditi kupus ili krumpir, i to se je onda mijenjalo za jabuke u Brod na Kupi, oni su imali dole jabuka.
Ja sam iz Broda na Kupi.
Svašta, gradilo se je, sami smo pjesak pravili u potocima, obnavljali kuće iza rata. Pa šta je to? Ja imam osjećaj da je to zakleta zemlja.
Nije gospođo, pa ja mislim da kad čujete ove mlade ljude, onda vidite da možemo biti optimisti, da mi možemo puno toga dobrog napraviti, jer oni stvaraju. Kao što ste vi sadili mrkvu i tražili one poljoprivredne proizvode, oni stvaraju proizvode. Vidjet ćete i vaš i moj...
A kakve proizvode stvaraju? Ova čuda koja truju ljude, ovo ne, mlijeko, ne, ne. Ovo zlo.
Ne, 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 oni ne rade ovo koje truje ljude, nego oni rade proizvode, evo, oni elektronične proizvode koji se koriste i u školi, tako da to je u svakom slučaju rezultat njihove kreativnosti, to je korisno i to nije ništa loše. I mi možemo jednostavno zajednički reći da radimo nešto zajednički dobro. Evo, čuli smo jednu gospođu iz Broda na Kupi. Ja sam inače isto iz Broda, moj deda iz Broda na Kupi, i da odmah se pohvalim kad je to ovakva prilika. Moj deda je 1933. godine kao postolar na svjetskoj industrijskoj izložbi u Londonu dobio zlatnu medalju za svoje cipele. To znači da je obitelj Ožanić ima svoje poduzetničke korijene na koje mi možemo biti jako ponosni. Ja sam jako ponosan na svog dedu koji je bio postolar i radio ovakve vrhunske cipele u svojoj postolarskoj radionici u Brodu na Kupi. Ja mislim da sad možemo napraviti jednu malu stanku i da čujemo sad jedan glazbeni broj. Pa ja se nadam da će sad tehnički biti bolje nego prošli put, da će sve štimati. Nakon ove lijepe, lijepe melodije, dragi slušatelji, mi se vraćamo u emisiju Argumenti HKR-a. Ja sam Marijan Oženić, a moji gosti su mladi poduzetnici Ivan Matuna i Daniel Babić. Sad bih vas htio pitati da čujem vaše mišljenje o tome što bi društvo, država, vlada, grad Zagreb trebali učiniti, ne da pružaju pomoć, ne treba pomoć, nego što bi trebali uložiti u poduzetništvo, što bi trebali učiniti da bi poduzetnika bilo više. Da čujem, Daniel.
Pa za početak...
I kakva je uloga tehnološki parkova recimo u tome?
Tako je. Za početak ja bih već bio sretan da država ne stoji na putu poduzetnicima. Često se ispostavi da cijeli ti procesi koje moramo proći od birokracije do određenih zakona jednostavno nas koče. Ne da nam ne pomažu, nego nas doslovno koče, pogotovo ako uzmemo u obzir ako se pokušavamo baviti proizvodnjom. Proizvodnja kod nas, kao što je gospođa rekla, je nikakva gotovo. Nemamo kulturu proizvodnje. Mi tražimo često, ne možemo sve sami napraviti, tražimo kooperante koji će nešto za nas napraviti. Jednostavno u državi nema dovoljno ljudi, nema dovoljno iskustva, nema dovoljno znanja da se neke stvari naprave. I često moramo ići na uvoz i kupovati određene robu, tehnologiju. I tu dolazi opet država gdje nas koči sa tim raznim zakonima, birokracijama, gdje pokušate uvesti nekakvu elektroničku opremu, nekakve nove generacije visoke tehnologije. Za čas ćete naići na probleme, na barijere. Ne samo novčane, nego doći ćete do problema gdje vam se zadržava roba, gdje vi ne možete u nekom razumnom roku nabaviti stvari i gdje vas jednostavno zadržavaju, a vrijeme je jako kritično. Često vam dolaze klijenti sa iznimno kratkim rokovima gdje od vas zahtijevaju da napravite stvari. Jednostavno, evo, već da se ti problemi maknu, donekle bi nam bilo lakše. Drugo, imamo dosta visoke namete na od plaća do profita, gdje opet da bi mi bili konkurentni drugim firmama po Europi, po svijetu, gdje moramo biti barem dvostruko efikasniji da bi izvukli isti profit na nekakav proizvod, što definitivno nije lako. Te firme dugo postoje na tržištu, oni su u hodanama, desetljećima, stotinama godina neke firme rade. Nije lako doći i konkurirati njima, pogotovo ovdje iz naših uvjeta.
Ivane, da čujemo tvoje iskustvo.
Pa evo, osim onoga što je Daniel rekao, što bi bilo dobro da i grad i država trebaju stvoriti na neki način poduzetničku klimu među mladima. A poduzetnička klima se može jedino stvoriti u mjestima kao što su tehnološki parkovi i poduzetnički inkubatori koji okupljaju ljude sličnog zanimanja, sličnih interesa i na neki način ljudi u takvim tehnološkim parkovima razmjenjuju svoje ideje i puno jednostavnije i brže mogu svoj proizvod razviti i plasirati ga na tržište. I mislim da je to dosta važno. A od ovih birokratskih stvari, a nažalost to je tako kako je, treba pokušati čim više umanjiti te nekakve birokratske barijere koje postoje, ali to jednostavno nije na nama i nadamo se da će tu država nešto napraviti.
Da, vrlo često čujem poduzetnike koji kažu: nemojte mi ništa pomagati, samo me pustite na miru da mogu dobro i normalno raditi. Mi imamo takav slučaj da jedan naš dragi poduzetnik, dragi prijatelj, može svoje proizvode isporučiti u 30 zemalja svijeta, ali ne može na zagrebački glavni kolodvor. To je taj apsurdni aspekt našeg gospodarstva i apsurdnost cijelog i degeneriranost cijelog našeg društva. Sad sam se sjetio, budući da kod nas se misli joj, ove stranske firme su strašno iznad nas, oni su super, a mi smo ovakvi ili onakvi. Prošli puta kad sam razgovarao sa kolegama, onda me Daniel upozorio da su počeli surađivati na tržišti sa jednom jako velikom multinacionalnom kompanijom, nećemo reći koja je to, da se oni ne uvrede pa da onda se ne osvećuju na tržištu, ali Danielova iskustva s njima su bila vrlo zanimljiva i onda se vidi da te velike multinacionalne kompanije nisu nekakvi onakvi nadljudi. No, to su one i vrlo često neorganizirane, vrlo često šlampaste i vrlo često nisu niš posebno. Reste, Daniel, da čujem. to da, iskustvo?
Znači, jedno takvo iskustvo, znači zadnje vrijeme se pregovaramo s jednom takvom tvrtkom i jednostavno inicijalni pregovori kreću gdje oni pokušavaju nama reći, objasniti šta zapravo od nas traže. I taj proces se sastoji ono, preko nekoliko mailova. Znači, to su obično projekti koji se rade u nekoliko država, nekoliko kontinenata. I tu ono što mi čudi kod tako velikih firmi, čovjek pomislio, ta firma ipak posluje ono već 200 godina, imaju 20.000 ljudi, pomislio bi čovjek, pa to mora biti nekakva organizacija kako mi još nismo vidjeli. Međutim, ispostavi se da to je jednostavno nekakav opći kaos, opći rasulo, da se tu ne zna ko šta radi, da oni ne znaju ni reći zapravo šta točno traže, šta trebaju, da se mi moramo prepucavati preko mailova, konferencija, da ne bili iz njih dobili nekakve podatke. Znači, jednostavno, vidimo da oni nisu, jednostavno imaju tako porođeno tržište, vjerojatno se mogu tako ponašati, ali nisu oni ništa, da mogu reći, izvan dosega, da mi ne možemo konkurirati njima, da naše tvrtke ne mogu uopće konkurirati. Jednostavno su u takvoj poziciji i ono što je na nama da nekako se uspijemo probiti na tamo tržište, da se mi možemo pokazati, dokazati sa našim idejama, našim entuzijazmom, ja mislim da možemo dosta toga pridonijeti.
Pa gledajte, evo, to mi je drago da već pri kraju i ovakve stvari možemo istaknuti, jer kad sam se hvalio sa Tehnološkim parkom Zagreb, onda sam rekao, evo, poduzetnici ovakvi koje sad isto čujete i koje ste do sad imali prilike slušati u našim emisijama, svoje proizvode isporučuju po cijelom svijetu. Znači, oni se bore na najsloženijem tržištu. Evo, recimo, jedan, kad kažemo Stipe Čajić, on je i mladi dečko, ima 20 nekoliko godina, on svoj proizvod je sad plasirao u Australiju. On je sad u Australiji i radi te svoje poslovne ugovore. Vidite da se može. To govorim zato jer se kod nas misli, je, mi niš ne mremo, mi smo nesposobni, nas će samo Europa spasiti, pa mi ne znamo niš napraviti, pa kod nas se niš ne splati raditi. I to je atmosfera koja se širi stalno kroz medije. I zato bi ja stalno sa ovakvim odličnim primjerima, sa ovakvim briljantnim poduzetnicima htio vam pokazati da mi možemo, da Hrvatska može, da Hrvatska ima snage, da jednostavno možemo i moramo biti optimisti kad gledamo budućnost. Samo ako će se raditi ono što bi trebalo raditi. Evo, imamo jedan telefon. Slušamo.
Halo, dobro večer.
Dobro večer, gospođo, slušamo.
Pa, prvi put slušam baš ovu emisiju, inače slušam često koliko mogu Katolički radio i jako sam sretna da slušam ga i voljela bi da to više ljudi može u Hrvatskoj, vjerujem da bi bilo manje depresije i manje negativizma. A imam reći, kako sam prije čula, mislim jedan slušalac je isto se javio za ono na fakultetu, za onaj, ajmo reći, negativni trend, a mislim tako i u cijelom društvu, isto tako ja zovem iz Zadra, i ne ja, ali jedna moja netjakinja koja studira na filozofskom, isto je tako, profesori skoro svaki dan s tim negativnim, kao zašto, ne vidu smisla, zašto studiraju, di će se oni zaposliti, neće biti posla i tako dalje, uglavnom, kad su dobivali kao prvostupnici isto tako diplome, isto tako je dekan, je doslovce isto kao što se prije jedan slušalac rekao, ono, kao oni su dobri studenti, oni završavaju, ali ne vide di će oni sutra raditi. Pa isto mislim da je ova emisija večeras tako dobra i nešto pozitivno koje treba što više širiti u više medija, eto, i drugi koji se možda manje, možda više slušaju nego Katolički radio.
Evo, hvala vam gospođo na ovim lijepim riječima. Znate šta, kaže se, Katolički radio je dobar radio za dobre ljude. I mi širimo tu dobru vijest, tu dobru misao, to samopoznanje među dobrim ljudima, među dobrom, u toj dobroj Hrvatskoj koja postoji, koja je dosta ušutkana, koja samo radi, muči se, ali ona, ta Hrvatska, nosi nas sve na svojim leđima i zato ja vjerujem i u naše gospodarstvo, budućnost, i vjerujem u ove mlade ljude. Zato sam ih ovdje i doneo, da taj optimizam podijelim zajedno s vama. Evo sad, evo, ima još jedan telefon. Slušamo.
Dobar
večer, gospođo. Dobar večer.
Pa evo, ja sam isto jako obradovana što imate takve goste i što se povelo riječi o tom našem poduzetništvu i uopće o našoj privredi, jer evo, meni se čini jednostavno da gospoda u vlasti imaju ulogu da jednostavno unište, ubiju ljude u pojam, uvjeravajući ih kako je samo strani kapital nešto dobro što se nama može desiti.
To je strašno.
A mi od uvijek Hrvatska je bila poljoprivredna zemlja, zemlja koja je imala sve grane privrede razvijene, sve grane, i mogla je samostalno funkcionirati. Sada odjedanput smo mi po gospodinu na vlasti potpuno nesposobni, što nije točno.
Naravno.
Ja sam imala evo gospođu koja je meni dalje rod, koja je cijeli život imala svoje gospodarstvo, imala je svoj vrt, imala je svoje životinje domaće, je u svakogodišnje doba radila sve što je trebala i imala je svoju tezgu na tržnici, prehranjivala je cijelu obitelj časno i pošteno i sretno živjela u zemlji Hrvatskoj.
Evo, hvala vam gospođo.
Eto, ne znam da li sam dovoljno rekla. Mi možemo.
Rekli ste puno. Mi dijelimo isto mišljenje i ja sam siguran da mi možemo. I vidite zašto sam ja optimista, jer kad sam došao u tehnološki park, kad sam ušao kroz ona žuta vrata, našao sam se među ovim prekrasnim, mladim, pametnim, briljantnim ljudima koji puno rade, koji puno znaju i koji su divni ljudi, i zato sam rekao, pa ja sam stvarno sretan čovjek kad sam radio okružen do svoje mirovine s ovakvim divnim ljudima. Evo, to svoje iskustvo želim podijeliti s vama i taj svoj optimizam ja dijelim s vama. I sad ću ove moje drage prijatelje pitati ono, što očekujete od budućnosti? Ja znam da Ivan očekuje prvo da se sad oženi. Ja mislim da je to ono što mi svi očekujemo i cijeli Vrbovec, naravno. Ali da, da kažete, Ivane, recimo, što ti očekuješ i od Europske unije, ali zapravo od svog života u budućnosti i poslovnog i privatnog?
Pa ja sam apsolutno optimističan i mislim da ima nade da u krajnjem slučaju mi mladi možemo i privredu i taj nekakav opći dojam o Hrvatskoj poboljšati. I ono u biti, evo sad pri kraju, smisao mog dolaska u emisiju je potaknuti mlade ljude. Evo, ja imam puno prijatelja koji su nezaposleni, koji sjedi po kafićima i u biti demotivirani su, potaknuti ih da sa nekakvim svojim idejama koje ne moraju biti savršene krenu, jer s tim radom i razvojem tih svojih ideja će steći mnoga iskustva, pa možda neće prva ideja im uspjeti, možda će trebati nekoliko imati promašaja da bi došli do uspjeha, ali taj uspjeh će ih činiti sretnim i čini se sretnih i njih i ljude koje ih okružuju.
Evo, lijepo. Daniel, da čujemo.
Pa evo kako se trenutno stvari odvijaju, iako živimo u nekim teškim vremenima, to su ipak vremena u kojima se dešavaju promjene. I u tim promjenama jednostavno se moramo pronaći, nekako isplivati svega toga. Ja sam isto poprilično optimističan u vezi budućnosti, u vezi onoga što dolazi. Jer evo, pogotovo i kad uđemo sad u Europsku uniju, očekujem da će se desiti nekakve promjene, mnoge će firme propasti, to sam siguran. To su obično firme koje se bave onom uvozom, izvozom, koje jednostavno preprodaju stvari. I to je možda neku ruku dobro. U drugu ruku čekaju nas i nas novo tržište i nove avanture u koje siguran sam da možemo uploviti.
Evo, ovi moji prijatelji, ovi naši gosti su optimisti. I budimo svi mi optimisti. Samo da pročitam, dobili smo jako puno SMS poruka, budući da smo jako knap sa vremenom, pre kraju smo. Ja bih samo htio od tih SMS poruka izvući samo ono što je njima zajedničko. Piše ovako: čestitke što ste se usudili postati poduzetnici u našoj lijepoj Hrvatskoj. Samo nastavite tako. Imamo mnogo SMS poruka. Dragi prijatelji, vi ste stvarno potaknuli ljude da se javljaju, da vam šalju pozdrave i da vam daju podršku. I došli smo do kraja. Dragi moji kolege, dragi prijatelji, dragi moji gosti, dragi naši gosti, zahvaljujem vam na ovom zanimljivom razgovoru. Iskreno vam želim mnogo uspjeha u poslovnom životu i u osobnom životu i nadam se da ćemo uskoro imati ponovo priliku razgovarati ovako zanimljivim temama. Dragi slušatelji HKR-a, drago mi je da ste bili s nama i sudjelovali u ovoj emisiji. Ja sam Marijan Ožanić, a moji gosti i vaši gosti emisije bili su mladi poduzetnici Ivan Matona i Daniel Babić. Realizator emisije bio je gospodin Martin Justin, a dok je glazbu izabrao gospodin Slavko Nedić. Lijep pozdrav, do slušanja sljedećom prilikom. Ja se nadam da se čujemo u ožujku, predzadnji tjedan u ožujku. Lijep pozdrav.
Argumenti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem.